Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од прегледот на вестите за неделата ќе чуете. За Европската Унија, руските дронови во полскиот воздушен простор се чекор кон отворен конфликт. Расте притисокот врз Турција да и дозволи на Австралија да биде домакин на климатските преговори. По еден месец, македонците ќе влегуваат во земјите на Европската Унија по нови правила. Слушајте не. Полскиот премиер Доналд Туск го нарече нарушувањето на полскиот воздушен простор од неколку руски дронови голема провокација. Полска соопшти дека распоредила своја и НАТО воздушна одбрана за да ги собори дроновите. Ова е првпат досега да се собори летало над земја членка на НАТО. Председателот на Украина и Европската Унија го нарекоа потегот со дроновите тест за решителноста на Алијансата, додека Туск вели дека по инцидентот Русија и Европа се доближуваат кон, цитирам, отворен конфликт. Тој изјави дека НАТО сојузниците ја сваќаат ситуацијата многу сериозно.
We are most likely dealing with a large-scale provocation. But at the same time, we are in consultation with our allies. I am in constant contact with the NATO Secretary General. This is so that in the coming hours and days and in the future we can respond to this type of threat as effectively as we did tonight.
Островските држави во Пацификот велат дека имаат намера да соработуваат со Ентони Албанезе во наредните недели со цел Австралија да стане домакин на следните климатски преговори на Обединетите нации, познати како COP31. Новиот председавач на форумот на Пацифичките острови, председателот на Палау, Сурангел Випс, изјави дека ќе соработуваат со австралискиот премиер, бидејќи сите лидери од регионот ја поддржуваат австралиската кандидатура конференцијата да се одржи во Аделајд. Тој ја повика Турција, која досега одбива да се повлече од трката, да се откаже од оваа кандидатура. Ако нито една страна не попушти, годишната климатска средба би се одржала во Бон, Германија, каде што е седиштето на рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени. Од Македонија, од 12 октомври, Европската Унија почнува да ги применува новите правила за влез и излез. На граничните премини или аеродромите на Унијата ќе мора да се остават биометриски податоци, отисок од прст и фотографија. Ова важи и за државјаните на Македонија. Во рок од 6 месеци, сите патници ќе мора да бидат внесени во електронскиот систем во сите 29 земји од Шенген зоната. Новите правила нема да се применуваат за деца до 12 години. За македонците проблем остануваат граничните премини кон Грција и Бугарија. Грција треба веднаш да го спроведе системот за влез во Бугарија на граничните премини Девебајр и Гјушево. Системот ќе почне да работи кон крајот на октомври, а на премините кај Делчево и Новосело до крај на годинава. Австралици кои живеат во Индонезија го опишуваат своето искуство со екстремното време кое однесе најмалку 20 животи. Рик Кример, жител на Бали за SBS News, изјави дека живее веднаш до една од реките што излеале од коритото и од прва рака видел дел од штетата што се случила во неговото соседство.
There is a bridge. Usually the bridge height from the top of the water is about 2 or 3 meters. The footage that I took with my drone and then also walking around, you can see it is right at the bottom of that bridge, so it has risen that far. And then when it burst its banks, it did just go and just devastated the whole area. There was about waist deep in some spots.
Невремето започна во понеделник и предизвика поплави и свлечишта на туристичкиот остров Бали и во покраината Источна Нуса Тенгара, откако реките се излеја и водата се проби низ 9 градови и региони. Джасинта Прајс вели дека ја прифатила својата деградација од првите редови на опозицијата подадените контраверзни изјави за индиските мигранти кои гласале за лабористите. Таа рече дека и било чест да служела како портпарол на коалицијата за одбранбена индустрија и персонал. но сега како пратеник од задните редови инсистира дека никогаш не сакала да биде навредлива кон индиската заедница во Австралија, ниту кон која била друга мигрантска група. Сенаторката Прајс вели дека незините колеги ја игнорирале клучната порака која според неа се однесувала на масовната миграција и незините штетни последици. Полицијата во Викторија им подава маслиново гранче на членовите на заедницата кои се сомничат дека му помагаат на бегалецот Дезмонд Фримен, кој две недели е во бегство откако наводно уби двајца полицајци. Детектив началникот Джейсон Келли вели дека е можно да им се понуди имунитет од кривично гонење на неговите локални поддржувачи со оглед на тоа што нема потврдени видувања на бегалецот откако избегал. Тој изјави дека нивниот фокус е апсењето на Фримен, а не нужно на оние кои што може би му помагаат. Детективот Келли додаде дека милионската награда што се нуди за информации кои ќе доведат до апсењето на Фримен е дополнителен поттик за луѓето да се јават и дека таа стратегија веќе дава резултати.
We have had over 1,000 pieces of information provided, and what is occurring now is investigators with intelligence analysts and with specialist mapping and other expertise are going through those reports, and we are following down every avenue of inquiry possible in the attempt to safely locate Desmond Freeman.
Федерална сенатска истрага за штетно цветање на алги што ја погоди Јужна Австралија започна со јавни сослушувања, откако беа поднесени 114 пријави. Се очекува истрагата да собере докази за економските, еколошките и културните последици од оваа цветање, кое е најлошото во историјата на државата. Ширењето на алгите предизвика смрт на десети цилјади морски животни кои излегуваат на бреговите во Аделајд, носејќи пустош на рибарската заедница. Сенаторката од Зелените, Сара Хансон-Јанг, која ја води истрагата, предходно за SBS News ги опиша последиците.
It is just like a dead zone. It's like a bomb has gone off. Everything is dead. Everything is decimated.
Додека трае потрагата по убиецот на Чарли Кирк во САД, се појавуваат сомнежи за нивото на безбедност на отворениот настап во Јута, каде што беше застрелан. Видеоновинарот Адам Бартоломеј изјави за BBC дека на претходни настани на Универзитетот Јута Вали имало силни безбедносни мерки и дека, иако носел ранец полн со опрема, никој не го проверил.
I was able to walk in. I carry this streaming backpack setup, but you can see one of my tripods sticking out. I have equipment hanging around, and nobody stopped me. Nobody searched my bag.
Во меѓувреме, основачот на групата која до 2022 година го обезбедувала Кирк вели дека вообичаено не правеле безбедносни планови за закани од далечина. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека не е задоволен од израелскиот напад, наводно насочен кон лидерите на Хамас во Катар. Хамас тврди дека нивните високи лидери преживеале, но петмина членови биле убиени, меѓу нив и синот на преговарачот Халил Ханија. Исто така бил убиен и катарски безбедносен офицер. Во Вашингтон, Трамп изјави дека не му се допаѓа тоа што се случило.
I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this, we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today.
Катарскиот премиер, шејкот Мохамед бин Абдурахман Алтани, остро го осуди нападот.
The Israeli attack that took place today on Qatari soil can only be described as state terrorism carried out by someone like Netanyahu within the context of these systematic policies and his ongoing attempts to destabilize regional security and stability. This is a clear message to the entire region. The message says there is a rogue player in this region, ongoing political recklessness and violations of state sovereignty.
Катар игра водечка улога во преговорите за прекин на огнот во Газа, а нападот беше осуден и од Европската Унија и од соседните арапски држави. Премиерот Ентони Албанезе се сретна со лидерот на Фиджи на маргините на форумот на Пацифичките острови во Соломоновите острови, додека Австралија се подготвува да потпише билатерален безбедносен пакт со таа островска држава. Албанезе не успеа да обезбеди договор за безбедност од 500 милиони долари со Вануату, како што беше очекувано, но изрази уверување дека наскоро ќе биде финализиран. Безбедноста е главна тема на саметот на пацифичките лидери годинава, во време кога Австралија и Кина се борат за влијание во регионот. Албанезе изјави дека очекува неделава лидерите да ја подржат иницијативата на Фиджи за прогласување на така наречен, цитирам, океан на мир.
This calls on the international community to respect national sovereignty and Pacific-led approaches to peace and security. Peace is not a gift and it is never a given. The Pacific has long understood the importance of working together to respond to challenges that don't respect national boundaries.
Албанезе најави придонес од 100 милиони долари за воспоставување фонд за отпорност на климатските промени во Пацификот. Од најновата курсна листа денес еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,7 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 13. септември. Перт, слаби врнежи со температура до 23 степени. Аделаид претежно сончево до 19, Мелбурн облачно 19 степени, Хобарт делумно облачно до 17, Камбера утринска слана, потоа делумно облачно во текот на денот со температура до 18 степени, Сиднеј сончево до 20, Бризбен можни слаби врнежи до 23 степени, Дарвин сончево со температура до 35 степени и Уелингтон сончево со температура до 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.